Prier Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Özbekistan bilen aradak serhet yakı sebepleri yaşap özbek mobil operatörlerinin hizmetlerinden peydalanan türkmenistanlar häkimetler tarapından nişana alınýar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bir-birinin xabarsız ayrı-ayrı iki çeşmesine hem de birnäçe sebep yaşayıcısına salgılanıp bu barada 23. iýulda xabar verdi.
Türkmenistan'ın güýje daralarının işgärleri özbek sim kartlarının eýlerine garşy işçen reýtlere başladylar.
Deyip xabarçymyz maglumat verdi. Türkmenistan'ın Demirgazyk we Gunnogor serhet ýaka sebeplerine Daşşowly we Lewaý pulaýatynyň käbir etraplaryna özbek mobil operatorlarynyň hyzmatlarından peýdalanyp bolýar. Bu ýagdaý öz ýurduna internet we ara gatnaşyk çäklendirmelerine nezir çeken türkmenistanlara çykylga hödürleýär.
Türkmenistan'ın internet el ýeterliliginiň kadarly bolmazlygy sebäpli raýatlar global tora çykma üçin alternatif ýollar gözleýärler. Yurdun ara gatnaşyk kadarlaryna diňe 6 asyr mobil operatory bar. Şeýle şertlerde Türkmenistanyň Özbegistana ýakyn bolan Demirgazyk we Gunnogor sebitleriniň ýaşaýjylary özbek sim kartlaryny satyn alýarlar.
Diýip Türkmenabadyň şäher häkimliginiň näki bir çeşme aýtdy. Sebitiň içeri şere daralaryna beýleki bir çeşme Özbegistana sapar edýän raýatlaryň öz ýanlary bilen özbek sim kartlaryny getirýänliklerini we Türkmenistanyň çägini hem bu kartlardan peýdalanýanlyklaryny aýtdy.
Telekeçilik işi bilen ýa-da başga maksatlary bilen Özbegistana sapar edýän türkmenistanlylar Beeline, Uzcell, MobiUz we şulary meňzeş sim kartlary alyp öz ýanlary bilen Türkmenistana getirýärler. Sebäbi serhet ýaky sebitlerde bu sim kartlardan peýdalanyp bolýar. Ýaşaýjylar esasan bu sim kartlaryň hödürleýän internet mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar.
Diýip içeri şer idaralaryna çeşme aýtdy. Serhet ýaky sebitleriň ýaşaýjylaryna görä daşşowly we Lewaý pulaýatlaryna ýürüýti özbek sim kartlarynyň söwdasy bilen meşgullanýan adamlar bar. Olar bu kartlarda açylan hasaplary doldurmagy da ýardym berýärler.
Özbek sim kartynyň bahasy ortaça 1500 manat. Bu kartlary satýan raýatlaryň Özbegistanda öz adamlary bar. Ve olur her yedek sim kart hasabını doldurup beriyerler.
Deyip bir sevit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçısını gurrun verdi. İçeri içeri daralarına çeşme göre ilatın özbek sim kartlarının üstülen açık internetten peydalanmağı, yurdun çeğine alternatif haber serişlerinin hem de opozisiya web sahipalarının peydalanmak mümkünçülükleri. Şeride rayetlerin Gunbatar devletlerindeki behbit aramayan hükümeti değişik olmadık kurumaları bilen ara gatnaşık saklamak mümkünçülükleri ve ehtimallıkları Türkmen hakimiyetlerinin rahatını bozuyor.
Menin isi disime göre sahte elektron inzamları bağırlıktan Türlende özbek sim kartlarının üstü bilen itilendik dasar yurt kurumaları yada toparları bilen aratnasa geçendigi anıklanan olara maglumat berendigi yada olardan yardım alandigi yüzü çıkarılan raayetleri Türkmenistan'ın cenayet kodeksine layıklıkta İçalıçılıkta ayıplap, cevapkarçılığı çekmek varada Milli Hupsuzluk Ministerliğine buyruk beriliptir.
Deyip çeşme aýtdy. Azatlık Radyosu bu maglumatlar boýunça Milli Hupsuzluk Ministerliğinden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan'a mobil operator hükmüne diňe 6 asyr öýjükli ara gatnaşyk kärhanasy bar. Ýurtda internet ara gatnaşygy häkimetler tarapynyň berk gözegçiligi altyna saklanýar. Ýöne häzirki wagtda internet ara gatnaşygy dünýäde diňe bir erkin pikir alyşmalaryň däl etsem, söwda, iş, biznes we telekeçilik pudoklaryny işleri ýerine ýetirmek hem de ara gatnaşyk saklamagyň hem esasy guralyna urildi. Synçylara görä häkimetler ýurtda internet el ýeterliligini gysmak bilen diňe bir maglumat azatlygyny çäklendirmän eýsem, öz raýatlaryny halkara biznes we iş mümkinçiliklerinden maliýe ykdysady bähbitlerden mahrum goýar. Bu aralıkta yurdun sebitleri son kepdelerde 6 asyr mobil operatorunun hizmatlarının kiyilinin ımıklı pesirmeğine şayiat boldular. Adatlyk radiotynyň habarçylary 10-njy ýylda ýurdun Marlewap we Daşol welaýatlaryna ýerli ýaşaýjylaryň öýjükli operator arkaly jaň etmekde, hatda SMS ýibermekde hem päsgelçilikleri sebäbär bolanlyklaryny habar berdiler. Biraz soňra 12-nji ýylda Marlewapyň internet aralatnaşygynyň tiýligi epesli haýalady. Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar agentligi ilatyň ýüzbeýiz bolýan aralatnaşyk problemalary boýunça beýanat bermeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günlerde türk wizasy diňe sanlyjy türkmen raýatyna berilýär. Adatlyň çeşmeleri 2 hepde bäri wiza ýutupma üçin düzgünleriň üýtgänligini we raýatlaryň aglabatynyň arzalarynyň ret edilýänligini habar berýärler. Bu ýagdaý Aşgabatda adamlaryň açyk näýgilelik bildirmegine sebäp boldy.
Bir günün dowamında türk vizası üçin resmi namı tavşıran 150 rayetten 147'sinin viza üçin tavşıran haişleri kanaatlandırılmadı. Dine 3 rayete viza berildi. Oların biri talip, ikincisi telekeçi, üçüncüsü iş vizası üçin resmi namı dolduran rayet.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşmeleriň söýlerine görä häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin resmi namalary Aşgabatyň Kuliyev köçesinde Nowruz Hali binasynda ýerleşýän ýarym resmi agentligine tapşyrmaly. Agentlik hepde 5 gün işleýär we her gün diňe sanlyja adama wiza berilýär. Wizanyň resmi bahasy 60 dollar, emma agentlik üstü bilen taýýarlatmanyň narhy 200 amerikan dollaryna durýar. Wiza bermekden ýüz öwrülen ýagdaýynda bu pul 100 tutan raýata gaýtarylyp berilýär.
Galan 147 raýatyň siýahatçylyk üçin wiza haýyşnamalary kanaatlandyrylman, olaryň agentligi tölen 200 dollary hem ýyzyna gaýdyp berilmedi. Bu bir bidüzgünçilik adamlardan wiza üçin 200 dollar pulu alyp, soňrada adamlara pul bermän, nire arz etseňiz ediň diýip gowup goýberýärler.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Vizasını ve pulunu alıp bilmedik rayetler 22. yılda Türkiye'nin Aşgabatdaki ilçihanasının önünde yığınanıp viza berilmezliğine hem de 200 dolardan ibaret pulunu sorap protest geçirdiler.
Ulu Qoxvoldi, sonra ilçihanadan Mustafa adlı Türk işgari çıktı ve protest ve karşılık bildirseniz Nowruz Halidaki agentliği varıp pullarınızı talep edin. Biz sizden ne pul aldık ne de resmi namı deyip gelenleri dargıttı. Sonra adamlar zemlenip Nowruz halidaky wizalary taýýarlap berýän agentligi baryp uly gowuk galmagyl turdy. Agentlik ýol wasaty adamlara ertir ähli pullary gaýdyp bermegi wada berdi hemde adamlardan başga ýere arz etmezligi haýyş etdi.
Dip ýagdaýlara şahit bolanlaryň biri gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä türk wizasyna ýüz tutan raýatlaryň resmi namalarynyň köpçülükleri ret edilmegi, Türkiýanyň elçihanasynyň wiza üçin arzalary kabul etmegini togtadan soň ýüze çykypdyr.
Ýangy ýakyna türkiýe elçihanasy türkmen raýatlarynyň wiza üçin resmi namalaryny Göroglu köçesiniň ugrunaky binasyna kabul etmegini togtatdy we bu wezipeni türkmen tarapynyň ýarym resmi hususy agentiň ygtyýaryna berdi. Agentin işgärleri resmi namlary kabul edýärler we türk döwletine bir aylyk sýahatçylyk wizasy üçin 60 dollar derek 200 amerikan dollary mesberde wiza we hyzmatlar üçin nip pul alýarlar
diýip çeşme aýtdy. Çeşmelerin bir näçesiniň söýlerine görä agentlige günde 100den gowrak adam 100 tutýar. Arza tapşyranlardan 200 dollar mesberinde pul alýan hem bolsa olaryň eline diňe wizanyň bahatyna barabar 60 dollaryň alynanlygy hakynda kwitansiýa gowşurlýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy we türk wizasy üçin resmi namalary kabul edýän agentlik bilen habarlaşma goýunçydan finansçylary başa barmady. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdundaşyna migrasiýa akymy ýyl-ýyldan güýçlenýär. Türkmen hökümeti migrasiýanyň möçberini görkezýän sanlary çap etmese de biometriki pasport üçin nowotlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowotlaryň ulalmagy iradyň daşary ýurtlara gitmek isleklerini görkezýär. Ýurtdaky agyr işçilik ýararly adamlar pasport we wiza edilmek üçin soňky pullaryny sarf etmekden, şeýlede emlägini satmaktan saklanmaýar. Bu ýagdaýda para bilen meseleni çözmäge kömek teklip edýän araçlar we çykkynsyz ýagdaýdaky adamlary aldyan hilegärler döreýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Eferde Havarlar Günleri ulen men Yoksan Anurvan. Türkmenistan'daki avtartar dolanırsın ve yapıklığın esaslarını koyan Sapar Murat Niyazov'un gıda yurtları ile arada vize düzgününü giyirilmeğine geçen ay 25 yıl oldu ve Türkmenistanlılar Belarus'un hükümdarı Aleksandr Lukashenko'nun Avrupa yurtları ile arada 30 günlük vizesiz sapar düzgününü giyirilmeğine gözü gitmek gülen seyrediyarlar deyip Aşkavat'tan gelen havardaydılar. Metvot havarlarına göre Belarus Şuyul'un 19. yılından 31. dekabr aralığında Avrupa'nın 35 tane devlet için 30 günlük vizasız gelip gitmek düzgününü girdiler ve Aşkavat ile deneştirilenine Minsk vizasız katnaşık meselesinde bunun önüm kan önde var yardı. Belarus'un yukarı kucaylarına okuğu girmeye ya da zahmet migrasyasına gidecek olayan Türkmen rayetlerine yurttan çıkmağını dörödüleyen Emel Peskelçilikler Şolsan'ın aviyabilet kımmatlığı yararlı Özbekistan'ın süren gitsek koleyen adamların önüne dörödüleyen kıyınçılıklar son günlerde has köpöldürlü deyip azatlık gülen kuruluşan adamlara idiyarlar.
Belarus aviyakampanyasının Türkkınmaşı'dan Minsk'a katlayan uçurlarının biletleri köp adam için eli yeterli del ve Belarus'a işe oku için gitsek yol olsun köpsü Gonşu Özbekistan'ın üstünün transit yolu bilen gitme kararını geliyar. Emma Türkmen migrasiyası şu yılın iyununun bu yolu hem bağla prayetlere kovu soğuk ediptir.
Deyip özünü devlet deyip tanıdan daha soğullu sökvet döşümüz aitti. Onun tasdiklamağına göre migrasiya kulluğunun daha soğul Şavat Serhet geçelgesindeki işgarlar eline Özbek transit vizesi. Belarus'a okuya iş vizesi olan Türkmenistanlılar saklap bolanok. Bar Aşkavat'tan transit dülen uçyadı Türkmenistan'dan Minsk'a uç deyip izine gaytaryal.
Nire ve kime ardımızı aitçamızı bilemok. Yönüköy adamların ardı dinlenmeyer.
Deyip Göroğlu travına yaşayan devlet havarçıyımı da etti. Türkmenistan'ı devam edeyen ağır iktisadi krizis ve duruşunu para çümönünü kaydılayan mağarif ulgomi adamların barka köp dasarı yurtları ımtılmağına sebep oluyor. Emma kağıt yüzünü açık kapılar siyasetini yürüdeyen Türkmenistan Belarusyalı vizesi katnaşığı köpöltmeye giderek Niyazov'un yapıklık siyasetini östürüp adamları kösep saklamaya çalışıyor deyip yaşayıcılara ediyorlar. Belarus hakimiyetlerinin 35 yurt için giyirilen vizasız düzgünü Respublika'nın bundan veylakta açıklığı ve parakatçılık sözcülüğü tayyardı gülen düşünülmeyi Türkmenistanlılarda bir topar soru dörüttü. Daha soğuk velayetinin ayrı ayrılıkta sökvettes olan yaşayıcılarının biri Belarus diktatörünün yolları açmak kararı belki siyasi oyundur. Yönü ol adamlar için bekvetli bolup belirdiydi.
Özünü onun bir taraflığın, açık kapıların, durunuklu ösüşün, parahatçılığın vatanı deyip görközmek isteyen Türkmenistan, in bolmağında siyasi propaganda üçün hem ilata peydalı olacak yurtlar bilen arada vizasız katnaşığı giyirizme yeri.
Deyip oğlu Belarus'u kıyan daş oğullu enaytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcılar Belarus ve Türkmen rejimlerini deneştirip Türkmenistan'ın yolbaşılarının yurdu Belarus'un avtartar hakimiyetlerinden hem has dar ve gözgüyünü yazdığı dolandırıyanlığını öne sürdüler. Aşkavatlı siyasi inçinin fikirçe resmi Aşkavat'ın üzmülük yapıklık siyaseti hatta öde yali avtartar rejimlerin fonununa hem ören idagalık gülkünç ve gözgüyünü olup görünüyor.
Urvanoğlu Berdimuhamedov'un halkara dostluklarda yurdun transport ve logistika mümkünçliklerini has işçin ulanmak, gümrük ve nırh resmi namalarının mitelelerini yenilistirmek hakkında aydan zatları dini bir yurt içinde değil, hatta gonsu avtoriter rejimlerin resmilerinde hem ulu gül küdörü diyar.
Deyip seyinci Türkmen diyiminini işleyen tanışını salgılanıp aytti. Türkmenistanlılar dini Belarus'un der. Gongşi İran'ın dünyanın onlar çuyurdu bilen arada vizası düzgün giyirizmeğine. Gongşi Özbekistan'ın golöyde Tayland ve Arap devletleri bilen arada vizası düzgün giyirizmeğine gözü gitmek, kemsinmek bilen karşılılar deyip yerli seyinsa etti.
Özbekistan dünyanın onlar çu devletinin rahatları için viza düzgününü yatırdı. Emma bu tanavda Türkmenistan yok. Bu Aşgabat'ın dilde açıklık, iş yüzünde yapıklık, doğru üzgünlük siyasetine hemmelerin düşünyendigini anlayar.
Deyip Aşgabatlı siyasetçi havarçımız bilen söhbetdaşlıkta etti. Türkmenistan yurtta doğam ediyen ağır iktisadi çökkünlüğün ve işsizliğin arasında bilim puğduğundaki parakorluğun barha çınlaşma ulen bir vize düzgününü ulanmak arkalı yurttan köpçülüklüğün gidiyen adamları emel peskelçiliklerle saklamağı çalışanı mengdeyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda çağlaryň arasynda gepatit, sary getirme keseli ýaýraýar. Häzirki wagtda sewitin ýokunç keselleri hassahanalarynda saglyk bejergisini alýan çağlaryň sany gözgörtele köpüldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda sewitden maglumat berdi.
Şu günler lukmanlara yüz tutyan çağlaryň aglabasyna sary getirme diagnozy goýulýar. Esasanam çağlar baglaryna ýüze çykýan sary getirme keseli zerarly. Welaýatyň ýokunç keselleri hassahanalaryna bejerge alýan çağlar köpeldi.
Dipmary şäheriniň hassahanalarynyň birinde işleýän ýagdaýlardan habarly Lukman anonim şertde aýtdy. Marly saglyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, käbir halatlarda bolsa bu keselçilik garamyk we gyzamyk ýaly keseller bilen hem utgaşýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, sary getirmäniň ýaýramagyna zerur bolan arassaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi, zirde welçeliklerinin kadalı arasalanmazlığı ve gigiyena talaplarına qabıt gelmeyen suğulardan peydalanılmağı sebep bolup bilyeri. Tomsun ısı günlerinde bulan çok suğulu yaplarda suğa düşeyen çağalar cuda köp. Şeylede welçeliklerinin kadalı arasalanmayan halatlarına hem üren köp duş else bolyeri. Bu yağdaylar keselin yokuşmağını ve yayramağını güçlendiriyer deyip başkavır marlı Lukman belledi. Sebitte çağaların arasında sarı getirme keselinin yayramağı ve munun sebep barada yerli häkimetler tarapından ilata açaçan düşündürüş berilmeýäri. Bu barada Adatlyň Marvel aýt häkimliginden we saglyk bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda hem marda çağlaryň arasında sary getirmäniň ýaýramagy ýa-da ondan gorunmagyň usullary barada hiç bir maglumat göze ilmeýäri. Ýöne bu waka ýurdun dürli sewitlerinde zivil çelekler kadalı arasalanmayandığı ve olorun töveregünde zir devillerin doğulup daşıp durunduğu baradaki maglumatların iyi ziyanına qabat geldi. Şeylede son kubrayın duvamında azatlığın havarçıları ilata berliyen ağız suğunun kiilinin yaramazlaşandığı, onun bulonçok sarı renkdediği ve ondan poslan demirin iyisinin geliyendiği barada da ençeme gedek maglumat berdiler. Sağlık org neşirinin maglumatına göre viruslu gepatitlerin B, C, D, G görünüşleri olup C gepatiti köplenç alamatsız geçip bağrın has çınlakay zeperlenmelerine getirip bilýär. Häkimetler bu keselçiliğin marda çağların arasında yayrama barada açıçan maglumat bermeselerde käbir çağlar bağlarında toporları karantina alyarlar. Sarı getirme çıkan çağanın katnayan toporundaki ehli çağların analizlerini tavşırmaklık buyuruldu deyip Marinin çağlar bağlarının birinin terviyeçisi aytdı. Onun tasiklamağına öre käbir çağlar bağlarında terviyeçiler sarı getirme bilen keselilen çağların inatasından hasahana yüz tutanlarında çağlarının çağlar bağına katnamayandığını aytmağı soruyarlar.
Bunun sebebi terviyeçilerin hem analiz tavşırıp otoların içini dermanlamalı bolyanı olen bağlanışıklı. Bunların çıktızları terviyeçilerin üstüne yükleniyar. Bunun başka da olur bir topar bağırlağısları hem soğumalı bolyarlar.
Deyip terviyeçi belledi. Şol bir vaqtta terviyeçilerin ve enataların ençemesi yokunç keselin hasta yayramazlığı üçün onun gelip çıkan edarasını doğulu dermanlap bir neçe gün arasaçılık işlerini geçirmenin mühümdüğüne yarlar. Muna derek köp terviyeçi başardığından hadisani gizleme Sinan Şiara, muna bolsa yurtta devletin amal etmeli dermanlamak işlerinin büccet işerlerinin üstüne yüklenmeyi sebep bolyar deyip, Marlı ene anonim şertte aytdı. Azatlık bu yağdaylar varada Marinin bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da giyin yayrayan yokunç keserlerin statistikası varada açıçan mağlumat berilmeyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen Yoksun Anna Urvan. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanın ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın qaytadan saylanma üçün dalaşkar olmaqdan çekilmek qaradaki qiyin yönü güyüşlü kararını hormat qoyanlığını aytdı. 81 yaşındaki Biden 21-ci yıllı yaş sebepli bəsləşigi yarap yaramazığı arada bildirilen aladalar arasında noyabr ayında qaytadan saylanma üçün dalaşkar olmağını bet edip vice prezident Kamala Harris'in prezident saylığını Demokratik Partiyanın dalaşkarı olmağını kollu bildirdi. Güýüşli iki partiýeli gollaw bilen bir hatarda Ukrainanyň adatly urunak söwüşünü aýgytly bolan we aýgytly bolup galýan gysarnykly gollaw üçin Ukraina prezident Bidena minnetdar diýip Zelenski 22-nji ýyly X platformasynda ýazdy. Birleşen Ştatlar Biden'ın yolbaşılığını Ukrayna'nın Rusya'nın esası başlayan çoğusunun korunma için alıp barayan sevgisini esası haru hem de maliye kümeğini beriyen yurt dolu. Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı giyin verimli çoğusu başlayanından son Biden derlev Ukrayna'nın onlarca milyar dolarlık haru hem de maliye kümeğiyle Gorlojak yaranların başını biriktirdi ve bu onun prezident vazifesine eydinle kaldıran sallamlı miraslarının biri bolcağı mendiye. Sonki yıllarda köp sanlı güyüşlü karar kabul edildi ve olar prezident Biden'ın ağır sinaglı günleri coğap hükmünü gören batırgay çareleri hükmünü yaatta kalır. Biz onun şunki kıyın yönü güyüşlü kararını hormat koyarsayıp Zelenski yazdı. Biz Prezident Biden'ın yolbaşılık üçün elimizde ama minnettar oluruz. Ol bizim yurdumuza tarihindaki en ağır fırsatını korlu verdi. Putin'in bizim yurdumuzu basıp almağının önünü almağımıza kömök etti ve bu ayılganç uruşun doğamını bize korlu vermeğini doğam ettirdi deyip Zelenski'ni ıtadı. Önkü Prezident, Respublikan Partiyanın dalaşkarı hükmünü kaytadan saylanmak için beyatleşige çıkan Donald Trump, eğer de yeni örgedek Prezident saylansa, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan ursunu toltotçokluğunu tekrarladı. Trump bu adasını 19. yıllı Zelenski ile neden telefon sökvettöşlüğünde hem kaytaladı ve iki erkeği hem kovu deyip kasiyetlenirdi. Harris, Heather Kuvadi pesinde olan 3 yılını halkarı derecesini hasım yokorlanırdı ve geçen ay Şveysariya'da Ukrayna'nın parakatçılığına bağışlanıp geçirilen summitte Birleşen Ştatlara vekilçilik etti. Zelenski öz beyanatını Washington'un günvatar yaranlarının başını çekip Ukrayna'nın Rusya'nın agresiyesine veren cevabını kollayacaktığına ve Ukrayna'nı terk etmeyecektiğini umut bildirdi. Ukrayna'daki ve tutuş Avrupa'daki her kıyağday yenil yelpay del ve biz Amerika'nın devamlı, kuvvetli yolbaşılığının Rusya'nın rıvaç olmağının önüne almağına ya da onun agresiyasının bakasının töledilmeğine tüy sürekten umut bağlayarsıp Zelenska etti.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.